Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. V tokratni oddaji o kulturi boste slišali, da bo Slovenj Gradec ta konec tedna v znamenju skladatelja Huga Wolfa, da je umrl dolgoletni član slovenskega okteta Marjan Štefančič in v drugem delu oddaje še o stari tržiški tradiciji Gregorčkih v pogovoru z višjim kustosom Tržiškega muzeja doktorjem Bojanom Knificem. Vabljeni k poslušanju. Oblečeni v kostume z konca 19. stoletja, sodelavci Koroškega pokrajinskega muzeja na Koroškem vse od Velenja do Pliberka v Avstriji delijo dvojezična vabila na iskrivo modro noč v Slovenj Gradcu. Ta bo konec tedna v rojstni hiši skladatelja Huga Wolfa, kjer se bodo spomnili obletnice njegovega rojstva. Poznoromantični skladatelj samospeval Hugo Wolf se je v Slovenj Gradcu rodil 13. marca 1860. Njegova rojstna hiša v središču Koroškega mesta je bila leta 2011 tudi v sklopu priprav na sodelovanje Slovenj Gradca pri projektu Evropska prestolnica kulture 2012 prenovljena. V prostori hiše, kjer je dotlej domovala slovenjegraška glasbena šola, so uredili spominski muzej, s katerim upravlja Koroški pokrajinski muzej in Mednarodni informacijsko-dokumentacijski center. Ob letošnji obletnici rojstva Koroški pokrajinski muzej v sodelovanju z glasbeno šolo 12. in 13. marca pripravlja tako več prireditev skladateljevi rojstni hiši. Ta bo v času dogodkov obarvana v modro, tudi zato, ker je bil Wolf, kot pravijo v muzeju, znan po svojih iskrivih modrih domislicah. V soboto tako načrtujejo voden ogled po stalni razstavi o Wolfovem življenju in delu ter predstavitev e-knjige Spomini na dom, v kateri so zbrani zapisi Wolfove starejše sestre Modeste Wolf Strasser. Ta je otroštvo glasbenega genija opisala preprosto in v skladu s tem, da so ji bila leta, ki jih je preživela v Windisch Gradcu, kot se je v preteklosti imenoval Slovenj Gradec, najsrečnejša v življenju, navajajo v muzeju. Knjiga med drugim piše, da je Hugo Wolf zelo rad pil dobro kavo in da je kot otrok razbijal po bobnih, zaradi česar so sosedje mislili, da zunaj grmi. Hugo je 4 leti igral violino in klavir, s 5 je postal del domačega hišnega orkestra, 6 je prvič javno nastopal, kar je zelo rad počel. Oče ga je, oblečenega kot Mozarta, vodil po meščanskih hišah, med drugim opisuje knjiga, ki je v tiskani obliki izšla leta 1994. Za prevod iz nemščine sta takrat poskrbela Tatjana Srebotrejec in Franček Lasbacher, vsebine pa je zbral, dopolnil in uredil Jože Leskovar. Knjigo je v posodobljeni obliki letos muzej izdal kot elektronsko knjigo. Poleg predstavitve Lete, se pravi elektronske knjige v Slovenj Gradcu, v soboto in nedeljo pripravljajo še 2 koncerta, v nedeljo pa tudi glasbeno pravljico za otroke z naslovom Hugec in ponovno tudi vodenje po razstavi. Življenjska usoda Huga Wolfa, ki se je sam sicer štel med avstrijske oziroma nemške skladatelje, je v zgodovini glasbene umetnosti ena bolj tragičnih. Njegova pot do skladateljskega poklica je bila zaradi neprilagodljivega značaja težka, poleg tega je v mladosti še hudo zbolel. Umrl je na Dunaju, star samo 43 let. Za seboj je pustil obsežen opus, saj je napisal več kot 300 samospevov, opero Der Korregidor, simfonične pesnitve, zborovske skladbe ter komorna in klavirska dela. V starosti 88 let je umrl dolgoletni član slovenskega okteta Marjan Štefančič. Z oktetom je sodeloval 32 let in se z njim podal na več turnej po celem svetu. Štefančič je pel tudi v več drugih slovenskih zborih, med drugim v Akademskem pevskem zboru in zboru Slovenske filharmonije. Rodil se je 10. avgusta 1928 v Ljubljani. Sprva se je glasbeno izobraževal na srednji glasbeni šoli, ob študiju klavirja je opravil tudi triletnike solo petja na Ljubljanski akademiji za glasbo. Petja se je učil pri opernem pevcu Juliju Betetu. Po izobrazbi je bil slavist, po poklicu profesor slovenščine. Leta 1945 je začel Štefančič redno prepevati na koru župnije Svetega Petra. Pel pa je tudi v zboru pri Salizijancih na Kodeljevem. V študentskih letih je pel v akademskem pevskem zboru, od 1951 do 1955 pa v zboru Slovenske filharmonije. Štefančič je bil član slovenskega okteta od leta 1960 do leta 1992. Pel je v basovski dvojici, sprva z Dragišem Ognjanovičem, pozneje pa s Petrom Čaretom. Slovenski oktet je bil ustanovljen na pobudo slovenskih izseljencev v Združenih državah Amerike, zato da bi se odpravili tja na turnejo, kar se je zgodilo šele desetletje po ustanovitvi. Tako je Štefančič z oktetom opravil že prvo turnejo po ZDA leta 1963. Oktet se je nato odpravil še na številne turneje, poleg ZDA tudi po Danski, Norveški, Argentini in Kitajski. Štefančič je poleg slovenske pesmi najraje pel ruske pravoslavne in črnske duhovne pesmi. Kot cerkveni pevec pa je Štefančič v cerkvi svetega Štefana leta 2005 slavil 60-letnico svojega delovanja in od nadškofa Alojzija Urana je takrat prejel tudi nadškofijsko priznanje. Zdaj pa v spomin na preminulega pevca prisluhnimo skladbi slovenskega okteta. Poslušate kulturne utrinke Radia Ognjišče. To je bila pesem slovenskega okteta v spomin na preminulega Marjana Štefančiča. Na predvečer godu svetega Gregorja 11. marca v Tržiču po stari tradiciji otroci iz nabrežine Tržiške Bistrice spustijo gregorčke, kakor imenujejo hiške in druge predmete, v katerih gori sveča. S tem oznanijo prihod pomladi in se spomnijo čevljarjev, ki so na ta dan nehali delati obluči, saj se je dan že občutno daljšal. Tržiški muzej skrbi, da običaj Gregorjevega ohranja temeljne vsebine. Z razstavo in drugimi načini ozaveščanja javnosti razvija na šego vezano lokalno identiteto. Ob letošnjem dogajanju, ki se bo odvijalo v petek 11. marca, se je z višjim kustosom Tržiškega muzeja, doktorjem Bojanom Knificem, pogovarjala Nataša Ličen.
Višji kustos Tržiškega muzeja dr. Bojan Knjific, vi Gregorjevemu seveda danes v Tržiču dodajate še nove vsebine, se modernizirate. Tu je razstava v Kurnikovi hiši.
Razstavo pripravljamo vsako leto v Kurnikovi hiši, to je tudi lokacija, ki je blizu spuščanja Gregorčko, tam je vedno veliko ljudi in pri tej razstavi vsako leto sodelujejo vse tržiške osnovne šole in vrtci, prispevajo sodobne izdelke, torej Gregorčke, kakršne izdelujejo danes. Ob tem pa vedno predstavimo eno vsebino iz dediščine, torej predstavimo, kakšno je bilo praznovanje Gregorjevega v preteklosti, tako da povežemo ta pretekli čas s to sodobnostjo. In tudi v letošnjem letu pripravljamo razstavo, na kateri bomo razstavili nekaj starih Gregorčkov, ki so bili izdelani pred desetletji, predstavili bomo, kakšna je bila čevljarska delavnica, torej ta Berštat, kakšna je ta lučna gauge. Ob tem smo si pa zadali še en cilj, in sicer, da na letošnji razstavi poudarimo vlogo ognja in svetlobe. Torej z ognjem in svetlobo seveda Gregorjevo je v osnovi povezano. Tukaj gre za eno pomembno stvar, da so na Gregorjevo v Tržič kurili kres, da so na Gregorjevo, imamo podatke za Tržič, vihteli goreče metle v obliki osmic. Torej, to je bil še en tak magičen znak oziroma en znak, da gre res za izjemno staro šego. Potem je pa seveda simbolika v tej lučki, ki se spusti po vodi, torej v teh hiškah, ki imajo prižgane luči in jih potem voda odnese. To so tri osnovne sestavine praznovanja Gregorjevega v Tržiču, potem je pa še čez samo koledarsko leto ali pa tudi čez življenjski cikel mnogo šeg, ki so povezane s svetlobo in ognjem. Da ne govorim zdaj recimo o kresu, pa ne bo zdaj po sodobnejših praznovanjih prvomajski kres ali pa prej kres v juniju, za Binkošti so kurali kres. Potem je luč, ima zelo močno simboliko tudi ob rojstvu, ob prvem obhajilu, ob smrti na vsak način. Luč za 1. novembra poznamo na grobovih za dan vernih duš in še resnično je mnogo praznikov, predvsem v koledarskem letu, ki so povezani s to simboliko svetlobe, namreč svetloba omogoča življenje, ogenj omogoča življenje in ljudje so v preteklosti to izjemno cenili in spoštovali in zato so se mnoge teše poganske šege prek krščanstva potem prenesle v sodobnost in jih ohranjamo, čeprav se mogoče ne zavedamo več tega njihovega bistva.
Dr. Bojan Knjific, kot sva rekla, vedno Gregorjevemu dodajate še nove vsebine, tudi tokrat ste povabili slikarja Vinka Hlepša.
Na predvečer Gregorjevega, 11. marca, bomo v Kurnikovi hiši, tam kjer bo tudi razstava, pripravili eno delavnico in sicer slikarjem Vinkom Hlepšem. On bo skupaj s našim konzervatorjem pomagal otrokom izdelovati te Gregorčke, tam bodo dobili material in potem bodo te Gregorčke izdelali in jih lahko odnesli domov ali pa spustili po Tržiški Bistrici, tako kot je navada.
Je prav, da povabimo naše poslušalce tudi k ogledu, ko že bodo enkrat pri tem dogajanju Gregorjevem v Tržiču, da obiščejo še Tržiški muzej?
Ja, v Tržiškem muzeju pa seveda si bodo lahko bolj natančno ogledali, kakšna je tradicija čevljarstva, ker spuščanje Gregorčkov dejansko je najbolj povezano s čevljarsko dediščino. V Tržiškem muzeju imamo prikaz čevljarske delavnice, imamo originalno luč, to luč na gauge je edina ohranjena na Slovenskem, imamo tam tudi repliko, ki kaže, kako ta luč deluje. Potem imamo pa seveda na razstavi tudi druge vsebine iz področja čevljarske dediščine, pa seveda tudi nekaj Gregorčkov je razstavljenih, tako da se ljudje lahko pogledajo, kakšni so ti Gregorčki v preteklosti bili in kakšen je pravzaprav bil pomen te šege.
Tako Nataša Ličen v pogovoru z Bojanom Knjificem. Povejmo še, da je šega praznovanja Gregorjevega trenutno v fazi obravnave za sprejetje na državni seznam žive kulturne dediščine. In s tem smo, drage poslušalke in dragi poslušalci, prišli tudi do konca današnjih kulturnih utrinkov. Pripravila sva jih Nataša Ličen in Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.